Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бириккен элдин кыймылы өткөн ишембидеги митингдерде белгиленген талаптарды бүгүн Ак Үйгө расмий жолдору көтүлүүдө. БШКнын жана жергиликтүү шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн жарымын, күчтүү турган жетекчилеринин жарымын оппозициянын сунушу менен дайындоо өңгү талаптар канчалык жөндүү жанага бийлик кандай кабылдашы ыктымал?
Талаптарды коюп коюп эле оппозиция тараптагылар бийлик тараптан жооп күтүп отура беришчи, анда ийгиликке жетише албайт. Эгерде ошо койгон талаптарын аткара тургандай кадамдарга түртүш үчүн дагы бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз.
Ооганстан менен Пакистан АКШ президенти Барак Обаманын аймак боюнча жаңы стратегиясын колдоду.
Барак Обама 27 мартта жарыялаган стратегия Пакистан менен Ооганстандагы экстремисттердин жалптарын жок кылууга багытталат. Ал үчүн Кошмо Штаттар 2011 жылга 134 000 ооган аскерин жана 82 000 полициясын мыктылап машыктырып берет.
Орусия Украина газ курларын жаңылоо боюнча Евро биримдик менен түзгөн келишимге нааразы. Кыргызстанда тояш Маракеш салтанаттар үчүн кеткен чыгымдарды мыйзам менен чектөөгө болобу? Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү жыйырылык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулов уулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 30 март, адегенде акыркы кабарлар. Алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек,
кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн Бириккен элдик митингдерде талаптарды президентке жолдонот. Бул тууралуу Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңеши чогулуп жыйын өткөрүп, митингде бийликке койгон 5 талаптан сырткары жер жерлердеги акцияларда кабыл алынган чечимдер президент Курманбек Бакиевке жөнөтүлөт. Саясий кеңеш митингдин жыйынтыгы тууралуу маалымат жыйын өткөрүүгүн аныктап, алдыдагы уюштуруу иштерине байланыштуу маселени талкуулайт, деди Сариев. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин төрагалыгында инвестициялык кеңеш болот. Анда Кыргызстандагы инвесторлорго жакшы шарт түзүү, инвестицияга жергиликтүү ишкерлерди тартуу маселеси каралат. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматынын катчысы Алмасар Турдумаматов Азаттыкка билдирди. Бириккен элдик кыймыл президенттик шайлоо маселесин ушул аптада карашы күтүлүүдө. Маалыматка караганда ушул апта ичинде Бириккен элдик кыймыл Ак Шумкар, Ата Мекен, Социал Демократтар партиясы менен президенттик шайлоого баруу, талапкерлерди көрсөтүү маселесин талкуулашы күтүлүүдө. Парламент комитети маарекелик иш чаралар жөнүндө мыйзамды талкуулашат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин баспасөз кызматынан билдиришти. Ошондой эле бүгүн миграция, эмгек жана социалдык саясат комитетинде мамлекеттик сыйлыктарды түзүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоору каралат. Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоору боюнча саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов комитетте маалымат берет. Райондук, шаардык шайлоо комиссияларынын түзүүнүн мөөнөтү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын календардык планына ылайык, райондук, шаардык шайлоо комиссиялары 30 марттан кем эмес түзүлүшү керек. БШКнын маалыматына караганда шайлоо комиссияларына талапкерлердин тизмеси 28 мартка чейин берилиши керек болчу. Президенттик шайлоого 56 райондук, шаардык, 2500 жергиликтүү шайлоо участкалары түзүлүшү керек. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ террорчуларга каршы соккурууда Пакистандын суверенитетин урматтайт. Бул тууралуу президент Барак Обама CBS телеканалындагы интервьюсунда билдирди. АКШ президенти белгилегендей, террорчуларга каршы Пакистан аймагында соккуруунун алдында ал бул өлкөнүн лидерлери менен консультацияларды өткөрөт. Обаманын сөзү менен айтканда, Ооганстан боюнча ал өткөн апта соңунда жарыялаган стратегия Пакистандын көз карандысыз өлкө катары таанылуусун өзгөртпөйт. Барак Обама CBS-теги маегинде ошондой эле Ирактан аскерлерди чыгаруу боюнча планды карманарын, бирок анын тездетпей турганын кошумчалады. АКШ президенти буга чейин жарыялаган планга ылайык 2010 жылдын 31 августуна карата Иракта азыр турган 142 000 аскердин 35-50 000 эле калат жана алар 2011 жылдын аягына карата чыгарылып кетмекчи. Түркиядагы жергиликтүү шайлоодо бийлик партиясы алдыга чыкты, бирок кечеги добуш берүүнүн жарым жартылай жыйынтыгы көргөзгөндөй, премьер министр Режеп Тайып Эрдогандын исламчыл маанайдагы адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясына карата колдоонун деңгээли мурдагы шайлоого салыштырмалуу төмөндөгөн. Бул партия 2007 жылкы парламенттик шайлоодо 46% добуш алган эле, ал эми кечеги жергиликтүү шайлоонун толук эмес жыйынтыктарына караганда аны шайлоочулардын 39% колдоду. Түркиянын оппозициядагы негизги саясий уюму Республикалык элдик партия 20% добуш менен 2-нчи орунга, Улуттук аракет партиясы 3-нчи орунга чыкты. Күрдтөргө жан тарткан демократиялык коом партиясы Түркиянын күрдтөр басымдуулук кылган аймагынын эң ири шаары Диярбакирде жеңишке жетишти. Шайлоо күнү өлкөнүн күрдтөр басымдуулук кылган түштүк чыгышына атаандаш эки саясий топтун жактоочулары ортосунда уруш чыгып, андан эң көп дегенде 6 киши каза таап, бир нечеси жаракат алды. Жаңылыктар топтом ушундай болду. Улан Кезек өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аламбек Дилденбай тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежем таңкы азат тутулуп жатабыз. Азыр бүгүнкү абарай тууралуу маалымат микрофондо Ария Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 30 мартта Ала Тоо аймагында ала булут каптап турат. Кээ бир тоолуу аймактарда жаан чачын жаайт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 көл классында 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалабат, Баткен аймактарында 16-21, Ысык Көл өрөөнүндө 10-15, Чүй дубанында 13-18, Талас облусунда 12-17, Нарын аймагында 9-14 даражага жылуу болот. Борборубуз Бишкекте кыска мөөнөттө жамгыр жаашы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желден ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы 15-17 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азат тутуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Бириккен Элдик кыймыл өткөн ишембидеги митингтеринде белгиленген талаптар бүгүн Ак Үйгө расмий жолдоноору көтөрүлдү. 27 марттагы митингде бийликке 5 негизги талап коюлуп, аны аткарууга 20 апрелге чейин мөөнөт берилгени белгилүү. Оппозициянын бул талаптары канчалык жөндүү жана аны бийлик кандай кабылдашы ыктымал? Сөздү Бишкектин кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу улантат.
Оппозиция койгон талаптардын биринчиси президент Курманбек Бакиев алдыдагы президенттик шайлоого катышпасын деген талап болду. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, күч структураларынын жетекчилеринин жарымын, УТРК жана ЛТРнин байкоочулар кеңешинин жарымын оппозиция сунушу менен дайындоо, саясий куугунтуктарды токтотуу сыяктуу да талаптар коюлду. Оппозиция өз талаптарын аткарууга бийликке 20 апрелге чейин убакыт берди. Оппозиция өкүлдөрү эгерде бул талаптар аткарылбаса, анда Бакиевтерсиз шайлоо чакырыгы менен мөөнөтсүз акциялар башталарын билдирүүдө. Оппозиция талаптары боюнча учурда коомчулукта ар кыл пикирлер айтылууда. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев мындай талаптардын чыгышына буга чейинки шайлоолор бурмалоолор менен өткөндүктөн алдыдагы президенттик шайлоонун да калыс өтүшүнө күмөнсүүлөр негизги себеп деген ойдо.
Эгерде бул талаптар аткарылбаса, анда шайлоолор адилеттүү так өтөт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн ушул талаптар коюлуп атат да. Булар аткарылбаса, анда шайлоого убара болуп деле барып деле анын кереги деле жок болуп калат да. Шайлоо калыс болсун деген максатта ушундай талаптар коюлуп атат да.
Ошол эле учурда оппозициянын бийликке минтип бир убакытты белгилеп, ушуга чейин аткарасың дегенин туура көрбөгөндөр да жок эмес. Маселен, саясат таануучу Жолборс Жоробеков оппозиция минтип бийликти сокурду жарга такагандай кылып мөөнөт чектегенден көрө тараптардын сүйлөшүү аркылуу мунаса табуусу ийги деген пикирде.
Оппозицияны койгон талаптарыны ойлонуп көрүш керек. Анан жанагындай ультимативдүү түрдө, эгерде 20 апрелге чейин силер ушул ушуну жасабасаңар мөөнөтсүз митингилерди баштайбыз деп ультиматум койгону менин оюмча туура эмес. Тегереги столго отуруш керек. Кайсыларын аткарылат, кайсылары мүмкүн бүгүн болбосо эртең аткарылат, эртең болбосо бою бир сүйүн аткарылат дегендей кылып туруп сүйлөш керек. Консенсуска келүүгө эки тарап тең аракет жасаш керек.
Айрым талдоочулардын пикиринде болсо, оппозициянын бул митинги коомчулук күткөндөй деңгээлде болгон жок. Ошондон улам бул талаптар бийлик кабыл ала турган даражага ээ эмес жана алардын аткарылышы да күмөн туудурат. Саясий серепчи Кубан Абдымен да ушундан улам азыркыдай шартта бул талаптардын ишке ашары кыйын деп эсептейт.
Талаптарды коюп коюп эле оппозиция тараптагылар бийлик тараптан жооп күтүп отура беришсе, анда ийгиликке жетише албайт. Эгерде ошо койгон талаптарын аткара тургандай кадамдарга түртүш үчүн дагы бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбү же бир дагы бир кадамдарга бара тургандай пландарды ишке ашырабы, ошондой аракет кылбаса, менимче азыркы 5 талаптын бирөө дагы ишке аша тургандай себеп айтканга кыйын болуп атат да.
Бириккен элдик кыймыл өткөн жума күнкү митингде бийликке коюлган талаптарды өлкө бийлигине бүгүн расмий түрдө жолдошу күтүлүүдө. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:10 мүнөт өтүп калды. Берүүздөмү түз оодогу маек улантат. Бүгүнкү маектерди Бүйүкан Досалиева алып бармакчы. Бүйүкан.
Рахмат улан, биз угуп жатабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар? Биз азыр оппозициянын 27 марттагы митингинин натыйжасы жана анда бийликке коюлган талаптар тууралуу саясат талдоочу Орозбек Молдалиев менен маектешели деп турабыз. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына 27 мартта бирдик элдик кыймылдын демилгеси менен өлкөнүн бир топ аймактарында жана Бишкек шаарында митинг өттү. Ага катышкандардын саны жана кабыл алынган талаптар боюнча карама каршы пикирлер пайда болду. Анын бири оппозиция бийлик ишке ашыра албай турган талаптарды койду деп жатышат. Саясат талдоочу катары сиз кандай ойдосуз? Бул оппозициянын талабын бийлик аткара алабы? Ошого негиздер барбы?
Оппозициянын бийлик аткара албай турган талап койду дегендерине мен анча кошула албайм, чынына керек. Эгерде кошула албай турган жери болсо, анда бийлик бул боюнча аргументтерин билдириш керек да. Жана секретариат деген элпек уюм бар эмеспи? Ал батилет жооп бере коет. Анан бул талаптар эгер аткарылбаса, бул талаптар жөн оппозиция жөн эле бир аткарылбай турган талаптарды коюп жасап атат деген пикирге да кошулушка болбойт. Бул реалдуу эле сунуштар. Себеби дегенде жанагы шайлоо боюнча маселе өтө орчундуу маселе. Эгерде калыстык менен чечилип, бул шайлоо комиссияларынын составында оппозициянын адамдары дагы болбосо, бул жерден сөз чатак чыгып кетет. Анткени административдик ресурсту колдонгон жагынан биздин бийлик системасындагылар абдан чоң ийгиликтерге жетишилген да. Бул бир пастын ортосунда эле каалаган проценттеги добуштар чыгып калат. Аны элдин баары эле билет. Ошон үчүн буга бөгөт коюш үчүн, калыстык өткөрүш үчүн деген талаптын эмнеси туура эмес. Эгерде бийлик так шайлоо өткөрөм, биздин мына өзүбүздү эл катуу колдойт деп айтып аткан сөздөр чын болсо, анда эч коркпош керек. Жанагы жакында интервьюсунда коммунисттердин лидери Масалиев деле айтпадыбыз, как тиги бүт эле БШКны берип койсо болот оппозицияга деп. Бүт берген болбойт, анда оппозиция бурмалады деген сөз чыгат. Ошон үчүн бул калыс пикирди караш керек дагы. Ошого оппозицияга эмеге бийлик буга барышы керек.
Эгер бийлик оппозициянын ушул талаптарын аткарбаса, кырдаал курчуп кетиши мүмкүнбү? Же бул президенттик шайлоо алдында бийликти сыноо үчүн атайын коюлган талаптарбы?
Бул талаптарды бийлик аткарган бийликке деле туура болот. Эгерде өзүнүн акыбалынын стабилдүүлүгүнө ишенген бийлик болсо, бул жерде реалдуу эмес. Эми жанагы укук коргоо органдарынын 50% оппозициядан болсун деген талапка муну карап көрүш керек. Себеби деген бул реалдуулуктан алысыраак болуп калып атат. Анткени эми бул бийлик буга бара албай турган кадамдардын бири деп мына ушуну айтсак болот. Бирок ошол мурунку сунуш кылынып башында союз ыдырагандан берки бул укук коргоо органдары саясатка кийлигишпесин, департизация болсун деген сунуштар аткарылбай эле булар саясатка аралашып кетип атпайбы? Ошон үчүн конституция боюнча буларды саясаттан алыстаталы деген сунуштар туура. Бирок армиядагы азыр эмеге аралаштырган закон кабыл алынып калбады. Ушундай шарттарда оппозициянын сунушу да туура болуп атат да. Ошон үчүн эгерде эми бул жерде мындай болот да, эл канчалык колдойт, канчалык колдобойт деген бул массалык психологиянын закону боюнча эл азыр чынын айтканда кийинки окуялардан улам бир топ кыжырланып турган мезгил болуп атат. Анан эгерде жана шайлоолор калыс өтпөй калчу болсо, добуштар туура эмес болуп калчу болсо, бул тынч өтүп кетет деп эч ким кепилдик бере албайт буга. Ошон үчүн бул опурталдуу маселе болуп турат да, чынын айтыш керек.
Ушул митингде президенттик шайлоо Бакиевтерсиз өтсүн деген дагы талаптар ар кайсы жерде айтылып калбады? Бирок бирдик элдик кыймыл аны өз атынан талап кылбасын билдирүүдө. Мындай талап күчөбөш үчүн жана оппозиция менен бийликтин тирешүүсүн басаңдатуу үчүн президент, бийлик бутактары, анын ичинде тартип коргоо органдары азыр кандай кадамдарга барышы зарыл деген ойдосуз?
Эми кандай кадамдарга барышы зарыл деген суроого муну бийлик өзү биринчи иретте оппозициянын сунуштарынан азыркы кырдаалды анализдеп тургандан кийин бул өтө деле татаал маселе эмес. Биринчиден элге мындай адилеттүүлүк, кабыстуулук керек болуп атат. Элдин укуктары кайсыл жерде болсо эле тебеленип жатпайбы? Эми жалаң эле оппозициянын тебелеген жок укуктары, баягы оппозициянын лидерлери соттолуп угунтук алынганы көрүнө калып аткан менен башка нерселер деле. Мына жөнөкөй эле айтканда кылмыштуулук деген абдан өсүп атат. Ал кылмыштуулуктун бети ачылбай калып калып атат. Бул жалаң эле журналисттер эмес, жөнөкөй жарандар деле токмок жеп атпайбы? Алар билинбей эле калып атат да.
Орозбек мырза,
ушундай заманда анан нааразычылыктар келип чыгат да.
Анда Орозбек мырза, сиз биздин түз эфирдеги суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу каармандар, биз саясат талдоочу Орозбек Молдалиев менен оппозициянын бийликке койгон талаптары тууралуу маектештик. Микрофон улан кайра өзүңүздө.
Рахмат сизге. Түз оодо маекти Бүбүкан Досалиева. Алпарды таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:15. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын митингиндеги талаптары президентке жолдонот. Өткөн аптагы соңундагы митингде Бириккен элдик кыймыл БШКнын жана жергиликтүү шайлоо комиссиялары мүчөлөрүнүн жарымын, күч структураларынын, жетекчилердин жарымын оппозиция сунушу менен дайындоо өңдүү 5 талап койгон эле. Райондук шаардык комиссиялар түзүмүнө таяктады. БШКнын календардык планына ылайык райондук шаардык шайлоо комиссиялары 30 марттан кеч эмес түзүлүшү керек. БШКнын маалыматы боюнча шайлоо комиссияларынын талапкерлердин тизмеси 28 мартка чейин берилиши керек болчу. АКШ террористтерге каршы сокурууда Пакистан суверенитетин урматтайт. Бул тууралуу президент Барак Обама CBS телеканалындагы интервьюсунда билдирди. АКШ президенти белгилегендей, террористтерге каршы Пакистан аймагында сокурунун алдында ал бул өлкөнүн лидерлери менен консультацияларды өткөрөт. Түркиядагы жергиликтүү шайлоодо бийлик партиясы алдыга чыкты, бирок кечеги добуштордун жарым жартылай жыйынтыгы көргөзгөндөй, премьер-министр Режеп Тайип Эрдогандын Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясына карата колдоонун деңгээли мурдагы шайлоого салыштырмалуу төмөндөгөн. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткеэже. Таңкы азаттыктан бери бизде эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ооганстан менен Пакистан АКШ президенти Барак Обаманын аймакта күч алып жаткан экстремизмге каршы күрөшүү боюнча жаңы стратегиясын колдошту. Эки өлкөнүн тең президенттери улуттук өкмөттөр АКШнын жаңы стратегиясын жүзөгө ашырууга активдүү катышаарын билдиришти. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Ооган президенти Хамид Карзай ишембү күнү кабылда болгон пресс конференцияда Кошмо Штаттардын жаңы стратегиясы оогандардын көйгөйлөрүн чечүүгө багытталганын айтып, аны ооган өкмөтү толук колдойт деди.
Мен
жарыяланган жаңы стратегияны колдойм. Ооган эли күткөн нерсе болду. Ошондуктан биз аны толук колдойбуз.
Support and backing
деп билдирди президент Карзай. Барак Обама 27 мартта жарыялаган стратегия Пакистан менен Ооганстандагы экстремисттердин жабыттарын жок кылууга багытталат. Ал үчүн Кошмо Штаттар 2011 жылга 134 000 ооган аскерин жана 82 000 полициясын мыктылап машыктырып берет. Ооганстанга мурда жарыяланган 17 000 аскерге кошумча дагы 4 000 жоокер жөнөтүлөт. Президент Карзайдын сөзүнчө, стратегия ооган жетекчилиги күткөндөн да жакшы экен. Карзай ошондой эле Ак Үйдүн регионду стабилдештирүүгө ранды тартуу демилгеси Ооганстандагы кырдаалга оң таасир этет деген үмүттө. Исламабадта Кошмо Штаттардын жаңы саясаты Пакистандагы бутуна бекем тура элек демократиялык институттарды колдоону көздөйт деп баалашты. Президент Азиф Али Сардари ишембү күнү Пакистан парламентинде сүйлөп, президент Обаманын демилгесин оң жышаана деп атады. Мен президент Обаманын конгресске кайрылып, Пакистанга жылына 1.5 миллиард доллар жардам берүүгө чакырганын колдойм. АКШ президенти туура кылууда, деди Пакистандын президенти. Вашингтондун жаңы стратегиясында Пакистандагы террорчулукту жок кылуу көзгөчө көңүл бурулганын Кабул университетинин талдоочусу Насрулла Станкизай да белгиледи. Жаңы стратегия АКШнын жаңы администрациясы жана анын тышкы саясаты биздин региондон Пакистанды террорчулар үчүн өтө активдүү зона деп карайт. мурдакы администрация илең салаң болуп, бул маселе менен чечкиндүү иштеген эмес. Региондогу террорчулардын негизги базалары Пакистанда жайгашып, Ооганстан турсун бүтүндөй региондо коркунучтуу. Бул биздин экономикалык, социалдык өнүгү, экстремизмге каршы күрөш деген пикирибизди колдоо. Деди Станке Зай Азаттык радиосуна берген интервьюда. Азыр Ооган Пакистан чек арасында экстремисттер күч алып турган мезгил. Согушчандар жекшемби күнү Ооган чек арасына чукул жердеги кишин камар полиция канасына кол салып, 11 полициячыны уурдап кеткенин Пакистан бийликтери кабарлашты. Жума күнү ушул аймактагы мечитте жанкечтинин бомба чабуулу 35 ашуун динзардын өмүрүн алган.
Амирбек Азам уулу баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Беризулантабыз 1995 жылы Эркин Европа Азаттык Уйналгысынын Орда шаары Прагада жайгашып калышында өзөктүү ролду ойногон Чехиянын мурдагы президенти Васлав Гавел 27 мартта Уйналгынын баш кеңсесинин жаңы имаратында болду. Гавел жаңы имаратта алгачкы редакторлук жыйынды ачып, андан соң кабарчыбыз Жереми Бранстенге маек курган эле ошол маектин урунту жерлери менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Азаттык уйналгысынын кабарчысынын айрым саясий лидерлер ушул таптагы экономикалык кризисти либералдык экономикалык жана социалдык моделден баш тартуу үчүн далил катары бетке кармашууда. Айрымдар кризисти батыш демократиясынан баш тартуунун символу катары көрүшүүдө. Сиздин пикириңиз кандай деген суроосуна Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавелдин жообу мындай болду.
Мен мындай радикалдуу көз караштар менен бир аз гана макул боло алам. Менимче муну экономикалык тармактагы кризис гана эмес, цивилизацияда кризис деп ойлойм. Бирок бул кризис улуттуу маселелер тууралуу да белги берүүдө. Эгерде адамдар жана тийиштүү мекемелер туура баамдап, мындан сабак алышса, анда келечектеги өнүгүү үчүн бул кризистин пайдасы чоң болчудай. Бул кризисти бир күндүк жана кыска мөөнөттүү пайда табуунун артынан чуркабай, келечекти ойлоонун белгиси деп билем.
Деген Вацлав Гавел экономикалык кризистин Европага тийгизип жаткан кесепети үчүн тынчсызданбай турганын белгиледи.
Менимче Европа буга чейин эле бир алган жана абдан көп сыноолордон өткөн эле. Азыркы кризис кайсы бир деңгээлде анын ыдырашына алып келбейт деп ойлойм. Бул кризис балким белгилүү бир жараяндардын кечеңдешине түрткү болот чыгар, бирок андан да жаман болоруна көзүм жетпейт.
Мындан 20 жыл мурда Борбор жана Чыгыш Европа коммунизмди жеңгени маалым. Андан бери Чехия өңдө өлкөлөр батыштагы бардык уюмдарга, анын ичинде НАТО жана Евробиримдикке мүчө болду. Бирок Грузия, Украина, Молдова өңдүү овочудо калган айрым өлкөлөр ортосунда жаңы Берлин дубалы пайда болушу мүмкүнбү? Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавел географиялык чек аралар кандуу согуштун кезиндегидей бөлүнүүнүн коргону болбосуна көбүрөөк көңүл бурулушу керектигин баса белгиледи. Вацлав Гавел жакында эле Прагада НАТОнун жыйынында бул маселени көтөрүп чыккан. Ушундан улам НАТОнун чек аралары кандай болушу керек? Украина менен Грузияны чек аранын кайсы тарабынан көрөсүз деген суроо жаралат. Вацлав Гавелдин айтымында НАТОго өтүү ар бир өлкөнүн эркиндеги иш.
Албетте, мындай чечимди мен кабыл албайм. Бул нерсе альянска кирген өлкөлөрдүн каалоосуна байланыштуу болот. Бул көптөгөн башка себептерге да байланыштуу. Жеке баамымда НАТОнун чек аралары Европанын чек араларына дал келиши керек.
Орусиянын чоң империя болгону маалым. Ушундан улам анын чек арасы кайсы жерден башталып, каерден бүтөт деген суроо жарылат. Мисалы, Чечен алганда ал Орусиянын бир бөлүгү же башка тараптабы? Вацлав Гавел мындай дейт.
Маселе мына ушунда. Тарыхта Орусия каерден башталып, кайсы жерден бүтөөрүн айта алган эмес. Бирок мен жеке адамдын укугу үчүн гана эмес, улуттун эркиндиги үчүн күрөшүп келем. Эгерде чечен эли чындап эле түбөлүктүү көз карандысыз болгусу келсе жана көз карандылык сыноосунан өтүүнү кааласа, элдин андай укугу бар.
Деди Азаттык уйналгысына Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавел. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Жакында Украина Брюсселде Евробиримдик менен өзүнүн газ куурларын жаңылоо боюнча атайын бир келишимге кол койгон эле. Украинанын мындай келишимге Евробиримдик менен мындай келишимге барышы Орусиянын нааразылыгын жаратты. Ушул окуядан соң Орусия Украина менен өкмөттүк деңгээлде өткөрүлүүчү консультацияларды убактысынча токтотуп да койгон болчу. Бул маселени чоо жайына Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев токтолот.
Украинанын көгүлтүр отунуучу куур тармагын жаңылап салып, оңдоп чыгууга катышуу ниети бар экенин Орусияда, Европада жеринен билдирип келе жатышкан. Бирок алар койгон талап баарда мурда жаңырган куур ошондон кийин толук бойдон же жарым жартылай алардын карамагына өтүү кеби эле. Киев андай кептен качып келе жаткан 23 мартта болсо Брюсселде жетишилген келишимде эми европалыктар Украинага насия каражатына берүүгө макул болушканы көрсөтүлгөн. Ал эми куурга ээ болуудан баш тартышкан. Орусия болсо андай ниеттен баш тартпаган бойдон калган. Ошону менен катар Европа биримдиги бул жолу жетишилген сүйлөшүү жыйынтыгына ылайык Москваны ал талаштан таптакыр чыгарып салуу болду деп айтышат аналитиктер. Баса ал күнү Орусиянын президенти катуу чачылып жооп берген. Ошол себептен 3-апрелде Москвада өткөнү аткан эки өлкө өкмөт башчылары деңгээлиндеги консультациялык олтурумду белгисиз мөөнөткө ары жылдырткан. Дмитрий Медведев андан ары:
Я предлагаю подумать о том, что может быть нам перенести эти консультации на какой-то срок для того, чтобы мы
кабыл алынган келишимде эмне маани жатканын талдап чыкканга дейин консультацияларды балким ары жылдырууну ойлонушубуз керектир деп сунуштаймын деген. Ал сунушту ошол жерде олтурган өкмөт башчы дароо кызуу колдогон. Украиндык серепчилер баамында Кремль бийлиги буга дейин батышка көгүлтүр отун чыгарып сатууда Киевке карата экилтик үлгү менен алака түзүп келген. Мурда Советтик Республикалар жаатына киргендиктен Украинага карата бир баа менен, а батыш өлкөлөргө экинчи баа менен гана газ сатып келген. Дагы бирөөлөр айткан пикирде эң башкысы Кремлдин украиналык газ өтчү куурду Газпромго тартып берүү тилеги эми таш капкан. Орусиялык аналитиктер осундагы кепте болсо, кесектеги Украина орусиялык чырдан алака гана суубай Киевке берем деп убада кылган 5 миллиард доллар эсебиндеги насиядан Москва эми баш тартат. Жок жарымын берип, жарымынан баш тартат экен дегендер да бар. Брюсселде келишим этегине колун койгон Украинанын премьер-министри Юлия Тимошенко болсо:
Не програла Россия. Не програла Европа.
Орусияда европалыктарда утулушкан жери жок. Украина жайынча гана өзүнүн улуттук кызыкчылыгын коргоду. Инвестиция кошом дейт экен. Орусия азырда куурду кайра куруп, жаңылоо долбооруна кошула алат.
Конструкция и модернизация
деген. Мураталиев, Муса, Москва.
Ода таңкы азаттык эми кезек басмысыз баяндамасында бүгүн Түркияда кабарчыбыз Аким Өзгөн батыштык басмалар менен интернет баракчалар өткөн аптадагы сандарында Кыргызстан тууралуу жарыялаган айрым макалаларга да токтолот.
Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин экс күйөө баласы Рахат Алиев сыртынан 20 жылга кесилди. The Financial Times гезитинде чыккан бир макалада баяндалышына ылайык аскердик бир сот бир учурда казак коопсуздук кызматын жетектеген Рахат Алиевди ага тагылган айыптын жетөөсүнөн, анын ичинде бийликти күчтүн зору менен кулатууга аракеттенүү, мамлекеттик сырлардын бетин ачуу жана кызмат ордунан кара санатай максатта пайдалануу деген айыптоолордон күнөөлүү деп тапкан. Казакстандын жашыруун кызматынын мурдагы жетекчиси Алнур Мусаев дагы окшош айыптоолордон күнөөлүү деп табылган. Бул тууралуу кабарлаган Швейцариянын Ноэ Сюрхер сайтын гезити прокуратура Рахат Алиев менен анын жан жөйкөрү Алнур Мусаевке башкалардын катарында бийликти күчтүн зору менен кулатууга аракеттенген жана бул максатта Египет менен Израилде атайын согуштук бөлүкчөлөрдү машыктырышкан деген айыптарды такканын билдирет. Stratfor Commentary аталышындагы интернет баракчасы Өзбекстандын сенатынын өлкөнүн кайрадан жамааттык коопсуздук келишимине кошулуусу тууралуу бекиткен токтомуна себеп салган. Өзбекстан аталган келишимден мындан 10 жыл илгери чыгып кеткенин эске салган вебсайт Россиянын таасири астындагы бул келишим Варшава пактынын ордун толтуруш максатында түзүлгөнүн билдирет. Анда айтылган пикирге ылайык Ташкенттин 10 жыл илгери чыгып кеткен бул келишимге кайра кошулуу тууралуу кабыл алган чечими Өзбекстандын геосаясий мүшкүлчүлүктөрүн жана бул аймакта таймашып келаткан чоң дөөлөттөрдү тең салмакташтырып, бул аркылуу өзүнүн турумун бекемдөөгө анын ынтызарын чагылдырат. James Defense Weekly аталган жумалык кийинки санда Kazakistan'ın Korguu Ministerinin Orunbasarı General Leytnant Bulat Sembinov bilen ötkörgön mayegin jarıylagan. General Sembinov anda Kazakistan, Batış menen özgöçö Amerika Koşmuş Tatlar menen korgonuu jaatındagı kızmattaştıgın ulantuunu kaaların birok Astana, NATO'nun Katarına koşuluuga ne teritoriyasında Amerikalık askerlerin jaylaşuusuna kuştar emes ekenin bildirgen. Türkiyalık basırmalar armiyanın PKK cikçil uyumuna karşı ulaşıp yatkan güreşü jana başkı prokurordunun AK Partiyanın cavulusunu talap kılıp konstitusiyalık sotko kayrılusundan giyin ülkede payda bolgun sayası krizizke serep saluların ulantuğu da.
Basıpsız bayanda mağasın kavarçıbız hakim Özgön sonuç kıldı Türkiye'den. Hormat Tuğarman biz aldı da aytkanday batıştık basınan internet saytlar ötken aptalar sandarında Kırgızstan turalı yerlagan ayrı makalar turalı bizim giyinki bir saatlik veri yüzden ugalasız o da tankı azattık. Birikken elde kıymalı ötken işemide mitinglerinde belgileyen taraftar bugün ağı ülke rasmi yolun örgütlüydü. Alar atkarı üçün kançalık riyaldı ucana anı birik kanday kavulda şıktım al. Bu programasının aldığı yarım saatinde biz talkulu açı temalardan biri. Hazır bu saat 7.30 nazarınızda akır kavarlar. Alarda Bişkek Studiyası'nın Amanbek Dilenbay sunuş kılat.
Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын митингдеги талаптары президентке жолдонот. Бул тууралуу Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүн бектин саясий кеңешчи жыйын өткөрүп, митингде бийликке койгон 5 талаптан сырткары жер-жерлердеги акцияларда кабыл алынган чечимдер президент Курманбек Бакиевке жөнөтүлөт. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин төрагалыгында инвестициялык кеңеш болот. Анда Кыргызстандагы инвесторлорго жакшы шарт түзүү, инвестицияга жергиликтүү ишкерлерди тартуу маселеси каралат. Бек президенттик шайлоо маселесин ушул аптада карашы күтүлүүдө. Маалыматка караганда ушул апта ичинде Бек Акшумкар ата мекен Социал-демократтар партиясы менен президенттик шайлоого баруу талапкерлерди көрсөтүү маселесин талкуулашы күтүлүүдө. Бүгүн парламенттин миграция, эмгек жана социалдык саясат комитетинде мамлекеттик сыйлыктарды түзүү жөндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктолорду киргизүү долбоору каралат. Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктолор киргизүү долбоору дагы талкууланат. Райондук шаардык шайлоо комиссияларынын түзүүнүн мөөнөтү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын календардык планына ылайык, райондук шаардык шайлоо комиссиялары 30 марттан кем эмес түзүлүшү керек эле. Эми эл аралык жаңылыктардан АКШ террорчуларга каршы соккурууда Пакистандын суверенитетин урматтайт. Бул тууралуу президент Барак Обама CBS телеканалындагы интервьюсунда билдирди. АКШ президенти белгилегендей, террорчуларга каршы Пакистан аймагында соккуруунун алдында ал бул өлкөнүн лидерлери менен консультацияларды өткөрөт. Түркиядагы жергиликтүү шайлоодо бийлик партиясы алдыга чыкты, бирок кечеги добуш берүүнүн жарым-жартылай жыйынтыгы көргөзгөндөй премьер-министр Режеп Тайип Эрдогандын исламчыл маанайдагы адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясына карата колдоонун деңгээли мурдагы шайлоого салыштырмалуу төмөндөгөн. General Motors компаниясынын башчысы кызматынан чегинди. АКШнын автомобиль өндүрүүчү бул ири компаниясынын төрагалыгынан жана башкы аткаруучу директор кызматынан Рик Вагонердин кетүүсү өкмөт авто өндүрүшүнүн тармагын сактап калуу боюнча кадамдар жасап жаткан учурга туш келди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан кезек өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттүм. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 30 мартта Ала Тоо аймагында ала булут каптап турат. Кээ бир тоолуу аймактарда жаан-чачын жаайт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 көл классында 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалабат, Баткен аймактарында 16-21, Ысык Көл өрөөнүндө 10-15, Чүй дубанында 13-18, Талас облусунда 12-17, Нарын аймагында 9-14 даражага жылуу болот. Борборубуз Бишкекте кыска мөөнөттө жамгыр жаашы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желден ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы 15-17 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Оло танказатык берүүчү улантабысы. Биз буга чейин кабарлагандай, өткөн ишемби 27 мартта Кыргызстандын бир топ жерлеринде көпчүлүк катышкан аралык жыйындар болуп өттү. Бириккен элдик кыймыл коюлган талаптар ишке ашпаса, 20 апрелден тарта андай жыйындарды үзгүлтүксүз өткөрө тургандыгын билдирүүдө. Азаттыктын бетме-бет талкуусунун катышуучулары Бириккен элдик кыймылдын өкүлү топчу Бек Тургуналиев менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов ошол жыйындардын сабактары тууралуу ой бөлүшөт. Таркууну кабарчыбыз Бекташ Шамшиев алып барды.
Кадырлуу армандар, бүгүн биз 27 мартта өткөн нааразылык жыйындарынын сабактары кандай, ошондо коюлган маселелер жөнүндө талкууласак деп турабыз. Топчубек мырза, 27 мартта өткөн жыйындарда канча киши катышкандыгы аргыл пикирлерди жаратып атат, эми ал мыйзам ченемдүү нерсе. Бирок мына ушул жыйындарда коюлган талаптардын ишке ашырылышына, ошону бийлик кабыл алышына сиз ишене аласызбы?
27 марттагы жалпы улуттук жыйындарда ачыктан ачык көрүнүп калган нерсе Кыргызстандагы эң негизги, эң күчтүү оппозиция бул элдин алдыңкы чечкиндүү ачык чыккан катмары бийликтин куугунтугунан коркпостон бул бийликти оодарууга даяр экенин көрсөттү. Экинчиден, өткөн күздө оппозициялык уюшкан саясий күчтөрдүн баардыгы ушул бириккен элдик кыймылга чогулду эле. Мына ошол бириккен элдик кыймылдын дагы бул алгачкы жеңиши болду десем жаңылбайм. Ал эми бийлик тарапты болсо акыркы 1.5 айдын ичинде президент Курманбек Бакиев 2 жолу оппозиция менен мен сүйлөшүүгө даярмын, анын ичинде радикалдар менен дагы сүйлөшө алам деп айтты эле. Биз атайын ал кишиге чакыруу жибергенбиз. Бирок дагы бийлик тараптан президент дагы, президенттин айлана тегерегисинде бир дагы киши келген жок. Бул өзү президент баш болуп бүтүндөй эл журтка, бүтүндөй дүйнөгө калпычы болгонун дагы бир жолу далилдеди. Сурап атпайсыңбы кечээки жыйындарда канча киши катышты деп? Биздин маалыматтарыбыз боюнча Бишкектен алыскы тоолуу оодандарда дагы, мисалы Гүлчөдө дагы, Тынарында дагы ошол баардыгын кошкондо бир 15-20 миңдей адам болду. Анын ичинде Бишкекте бир 8 миңдей биз ашырып айтпашыбыз керек. Ал эми бийлик болсо айтып атат, Бишкекте болгону бир 400-дөй киши болду. Топчубек Тургуналиев деген киши Токмокто да болгон жок. Токмокто мен саат 10:30-12:30 чейин болдум. Ал жерде бир 500-дөй адам болду. Өзгөчө мен белгилеп кете турган нерсе, бул өзү биздин кыргыз улутунун, кыргызымдын өзгөчө кайраттуулугун айта кетер элем. Кудай буйрса 20 апрелге чейин бийликке, президентке ошондой убакыт бердик. 5-6 талапты койдук, ошолорду аткарылышына мен ишенбейм. Бирок дагы эми оппозиция, ушул бийлик сүйлөшөм, анан макулдашам, анан конструктивдүү түрдө мен кызматташам деп аткандан кийин мынакей биз ошондой кадамды койдук. Ал эми бийликтин бул түрү андай кадамдарга бара албайт. Ошондуктан биз эми кокустан эле, эгерде президент баш болуп биздин талаптарды аткарса анда бир жөн, ал эми аткарбаса анда биз сөзсүз түрдө бул бийликти ошо тынчтык жолу менен кетирүүгө даярданабыз.
Жеңиш мырза, 27 марттагы Бишкектеги жыйында катыштыңыз да, сиздин баамыңызда мына ушул жыйынга келе турган кишилер көп эле болгондой сезилген, бирок алардын көпчүлүгү келбей калды. Мына ушул жыйындын өтүшүндө тоскоолдуктар болду.
Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген кыргыздын улуу макалындагыдай, булардын айтканынын калпын дагы мен ушу кечээ күнкү эле митингде мына баарыбыз эле көрдүк. Анан бул жерде чын эле элдин, карапайым эл менен жүргөндө абдан эле көп катышуучулар болмок, бирок мен билгенден көп жерлерде отдел кадрлар кызматкерлердин баардыгын тыкыр текшерүүгө алган, жогорку окуу жайларында болсо бул студенттерди, кураторлордун баардыгын сайып, кээ бирки жерлерде модульдарды коюп, эми студенттерди билесиздер, азыр биз жаңы системада окуп атат, биздин вуздар модулду тапшырбай калса кийин сессияда бул балага көп кыйынчылык болуп калат. Ошондуктан бул жагынан дагы студент жаштардын да кече өзүңүздөр көрдүңүздөр жок болду. Бул ошол жанагы вуздардагы модул коюп балдарды ошол омдон бирге чейинки кармаганын натыйжасында дагы эл аз болуп калдыго деген ойдомун.
Топчек мырза, кан талаптардын аткарылышы арсар дегендей бир ойду айттыңыз да, эгерде бийлик ошол жана сиздер коюп аткан 5-6 талапты аткарбай койсо, мындан кийинки кадамдарыңыздар кандай болот? Жанагы мөөнөтсүз жыйындарды өткөзүү, мөөнөтсүз нааразылык акцияларын өткөзөбүз деп атасыздар, эми бул шайлоонун алдында алакты кылбайбы ошо оппозициялык күчтөрдү?
Ушу мүмкүн бери жагы 50-60 миң чыкмак, эгерде 3-4 себеп болбосо. Ушул көпчүлүктүн арасында бул бийлик сөзсүз түрдө курал колдонот, кан төгүлөт деген нерсени бийлик тарабынан өздөрү шыбыш-шыбыш кылып таркатып жиберген. Ошондуктан ошо чуу-чугандар сөзсүз болду. Экинчиден, Жеңиш мырза туура айтып атат, бийлик жан талашып ар кандай тоскоолдуктарга барды, жолдорду тосконго чейин, жатаканаларга да жаап, студенттерди коркутуп дегендей. Үчүнчүсү, бул жарды калкыбыздын көпчүлүгү ушул жол кереги дагы эчтекеси жок, ушул көпчүлүгү келе албай калды, телефон чалышып айтып атышты бизге. Төртүнчүсү, ар заманда кайдыгерлер бар, ошондой бир мен өзүмдүн гана тиричилигинде жүргүзөм дегендер бар. Ал эми бешинчи себеби, Кыргызстандын өсө турган келечеги, бала чакаларыбыздын келечегибиз ушул негизинен бүт эле кыргыздарга гана керекпи? Эмне үчүн мисалы орус туугандардан, өзбектерден, дунгандардан, мен кече Токмокто дагы, Бишкекте да айттым, алардын арасында дагы албетте Бекмандан кийин катуу иштеш керек деген ойго келем. Биздин негизги талабыбыз ал элдин талабы болуп атат. Курманбек Бакиев биринчи мөөнөттө кыйратып койгонушуп, элди жыргатып койгонушуп, эми экинчи мөөнөткө барам дегенине эл карандай каршы. Ошондуктан ал экинчи мөөнөт эмес, токтоосуз азыр кетсин деп атат. Биз ошол талапты коюп атабыз. Себеби дегенде бул Кыргызстанды болото тоноп, Кыргызстанды болото караңгыга отургузуп койду. 20-апрелден кийинки митингтерди дагы Кудай буйруса биз ошондой тынч өткөрөбүз. Тынчтык жолу менен бул Бакиев баш болгон бул шылуундарды бийликтен кетиребиз.
Жеңиш мырза, мына Бириккен элдик кыймыл сунуш кылган кандидатуралар менен округдук шайлоо, аймактык шайлоо комиссиясына киргизүү жөнүндө сунуш кылып атат да, мыйзам жол береби ошондойго?
Түздөн түз мыйзамда мындай көрсөтмө жок, бирок азыркы биздин өлкөдө түзүлгөн кырдаалды эске алып, бул маселени, бул талапты эгер өкмөт, бийлик кааласа, муну чечсе болот. Себеп дегенде ал жерде саясий партиялар, коомдук уюмдардын мүчөлөрү көрсөтүүгө укугу бар. Элдик Бириккен кыймыл деле ошол өзүнүн составындагы партиялардан ошол жерге кишилерди киргизип, борбордук шайлоо комиссиясынын календардык планы боюнча азыр мына райондук комиссиялар түзүлүп аткан убак. Мынакей Ата Мекен партиясы, Ак Шумкар партиясы, социал демократтар бүт Кыргызстан боюнча ошол жанагы 48 райондон комиссиялардын баардыгына кишилерин бериптир. Бирок мен билем, ошолор кирбей калат дагы. Баягы Кыргызстанда жыты аты жок партиянын өкүлдөрү плюс Ак жол партиясынын өкүлдөрү гана кирип калышы ыктымал да. Ушул шайлоо таза өткөнүнө бийлик кызыктар болсо, муну ишке ашырса толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок тилекке каршы бийлик ага бара албайт, каалабайт. Кааласа анда шайлоодун жыйынтыктары таптакыр башка болуп калышы ыктымал.
Топчек мырза, сизге ушул улай эле сурот да, мына жана жыйындар өтөрдүн алдында президенттик администрациянын жана катчылыгы өзүнүн бир билдирүүсүн жарыя кылды. Мындан тышкары бийлик тарабынан сиздер менен ымалага келүү, диалогко келүү аракети болдубу же сезилип атабы ошондой мына 27 марттан кийин?
Мыйзамда тыюу салынбаган нерселердин баардыгын жасоого болот. Жанагы 50-50 деп ушул шайлоо комиссияларына оппозициялык партиялардын жана уюмдардын өкүлдөрүн киргиз кескен күндө дагы эгерде Бакиев шайлоого катышса, ошондо дагы булар түп тамырынан бурмалап иштейт. Бакиев бийликтен азыр кетсин и Бакиевсиз шайлоо деп атабыз. Кыргызстаныбызды сактап калышыбыз керек. Эл журтубуздун абалы күндөн күн жаман болуп баратат.
Топчок мырза, мен жанагы суроомду сизге дагы бир кайталап коеюн. Бийлик тарабынан диалогко келүү, ымалага келүү аракети байкалып атабы ушу 27-чи?
Жок, байкалган жери жок. Мына мисалы 10 март күнү бийлик тараптан, анан кийин Бек тараптан бир 5-6 киши чогулуп жана профсоюздар үйүндө жолукпадык беле? Биздин бир эле талабыбыз бар болчу ошондо: саясий укугунту токтотуу. Ал эми бул баш прокурор айтып атпайбы, бул Кыргызстанда саясий укугунту жок дейт. Диалогко бара турган учур кечеге эле да. Эгерде президент өзү баш болуп 4 киши келе турган болсо, биз 100% эмес 200%
ошо кепилдигин ала тилек. Ал кишинин төө чачынын бир кылы түшпөйт эле. Келип сүйлөп, эмесе өзүнүн дагы бир кадыр баркы көтөрүлөт эле го анча-мынча. Оппозиция менен түздөн түз сүйлөштү деген жакшы бир маани болот эле го. Ага бара албай жатпайбы? Эми көрөбүз мынакей 20 апрелге чейин.
Жеңиш мырза, сиздин пикириңиз кандай? Каршылык, нааразылык акциялары күчөгөндөн кийин бийликтин оппозиция менен ымалага келүү, диалогко келүү мындай аракети же болбосо ошондой маанайы болушу мүмкүнбү же болбосо азыркыдай эле тирешүү дагы улана беребү?
Эми бул бийликтин кылып аткан ишинен карап ошондой үмүттү жандырууга мүмкүнчүлүк болбой атат да. Мына биз Акаевди сөгүп келебиз, Акаевди диктатор деп атабыз, Акаевди авторитаризм. Бирок Акаевдин убагында Акаев жылына бир жолу бардык журналисттерди жаманбы жакшыбы сүйлөп түз эфир берчи. Мына быйыл 4-нчү жылы бир жолу журналисттер менен түз эфирде байланышты. Бирок мынакей ал жерге дагы тандап чакырып, ал суроолорду да бир күн мурун секретариат алып, ага жооп жазып берип. Булар дагы деле ушул өткөндөгү парламенттик шайлоодо өткүздүк. Мына ошондой кылып эле бул президенттик шайлоодо дагы өткөзөбүз деген гана планым көрүп турам. Башка буларда план жок.
Анда эмесе сөзүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз 27 мартта өткөн нааразылык жыйындардын сабактары, мына ошолордун бийлик менен оппозициянын тил табышуусу кандай болот, мына ушулар тегерегинде ой жүгүртүп, биздин талкуубузга Биркен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү, саясий куугунтуктарга каршы комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев, ошондой эле саясаттануучу Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңишбек Ахматов мырзалар катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Улан Алымкулуулу. Бишкекте саат 7:45 өтүп калды. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын өткөн ишембидеги митингинин талаптары президентке жолдоонору күтүүдө. Бул тууралуу Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев Азаттыкка билдирди. Митингде болсо Борбордук шайлоо комиссиясынын жана жергиликтүү шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн жарымын, күч структуралар жетекчилеринин жарымын оппозиция сунушу менен дайындоо өңдүү 5 негизги талап коюлган эле. АКШда Пакистанга аскер киргизүү планы жок. Бул тууралуу Барак Обама CBS телеканалындагы интервьюсунда белгиледи. АКШ президенти белгилегендей, Кошмо Штаттар Пакистандын аймагында Ал-Кайданын лидерлерин Пакистандын өкмөтү менен консультацияларды өткөргөн соң улантат. Ал эми Анте менен Обаманын айтымында АКШ Пакистандын суверенитетин урматтайт жана өлкөнүн ичинде аскер жайгаштыруу ниети жок. АКШ президенти өткөн аптада Афганистан Пакистан чөлкөмүндөгү аскерий аракеттер боюнча жаңыланган стратегияны жарыялаган. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын чыгарган мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекитке эже. Одоттан Азаттык берүүбүз эми кайра жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы 28 мартта Бишкекте марафон уюштуруп, жаңы курула турган Борбордук мечит үчүн каражат чогултту. Жаңы мечитти курууга 4 млн $ керектиги, анын 40% муфтият өз аракети менен табышы керектиги тууралуу мурда маалымдарган эле. Марафондун жүрүшүнөн кабарчыбыз Кожоэлди Култегин баяндайт.
Марафонду ачып жатып, Кыргызстан мусулмандар муфтии Мурат Алы Ажы Жуманов жаңы мечиттин жалпы чыгымы 4 млн $ түзөрүн, анын 60% араб сүрөөнчүлөрү берерин, 40% Кыргызстандын эли чогултууга тийиш экендигин. Каражат чогултуу иш чаралары бир айдан бери уланып, бул марафон ошол 40% толуктоо үчүн уюштурулгандыгын түшүндүрдү.
Бүгүн ушул банкыбызда 6 819 717 сом акчабыз бар.
Бул күнкү марафонду муфтий өзү баштап, үй бүлөсүнүн атынан 20 000 сом таштады. Марафон салтанатын мусулманчылыкка жашынан берилген белгилүү төкмө Жеңишбек Жумакадыр алып барды.
Сөз кезеги Кыргыз Республикасынын президенти администрациясынын жетекчиси Дарья Токтолушке берилмекчи.
Курманбек Салиевич Бакиев, бүгүнкү марафондун катышуучуларына, ошондой эле анын уюштуруучуларына жолдогон куттуктоосу менен тааныштырып кетүүгө уруксат бердиңиздер.
Президент куттуктоосунда
курулуп жаткан мечет кылымдарды жараткан ак жолдой мечет болуусун каалап кетмекчимин
деген сыяктуу астейдил сөздөр жазылыптыр. Данияр Үсөнов президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн атынан мечит курулушуна 100 000 сом, өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан 50 000 сом таштап, сөзүн мындай жарыя менен аяктады.
Президентибиз мечеттин салышына фундамент башталып атканда өзү катышмак болду.
Ал эми марафонго келген премьер-министр Игор Чудинов:
«Вера делает любого человека созидателем».
Ишеним кимди болбосун жаратман кылып чыгарат. Кыргыз элинин рухи, адеп ахлактык өнүгүүсүнө багытталган андай жаратмандык иштер кыргыз өкмөт тарабынан дайыма колдоого алынат.
Поддерживается правительством Кыргызстана.
Деп баса белгиледи. Бирок же өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан экенин, же кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын атынан экенин айтпастан, суммасын да жарыялабастан марафон кутусуна калың конверт таштады. Марафон өтүп жаткан Кожомкул атындагы спорт сарайы көбүнчө мечитке каттачу момун мусулмандар менен толтурулган экен. Карапайым немелер тапыра эле сахнага толуп, марафон кутусуна өз үлүштөрүн таштоого ашыгып, сүйлөгөндөргө, ырдагандарга тоскоол этип жатыштанан. Арасында 1 сомду көтөрүп жүрүшкөндөр да бар.
Азыр эмедеги самас байкелер турашын кордо.
Кыргыз эл артисти Замирбек Үсөнбаев:
«Будактын башы тамчыдан, будактар барып кошулса дарыя болот той чалкыган».
Марафонго катышкандардын мүрөсүнө микрофон сондук.
Мусулмандар үчүн 9 деген саны ыйык. Мен ошон үчүн 9 сом таштадым.
Марафондун жыйынтыгы боюнча Кыргызстан мусулмандар муфтии Мураттаалы Ажы Жуманов буларды айтты.
Нак түшкөн акча 4,615,000 сом. Котор беребиз, курулуш материалдары менен беребиз деген дагы көп убадалар болду.
Мечитке каражат чогултуу иши дагы улантылат. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:50 өтүп калды. Кезек эми кайрадан түз оодогу маекте. Бүгүнкү маектерди Бүбүкан Досалиева алып барууда. Бүбүкан,
угуп жатасыз улан. Саламатсыздарбы урматтуу каармандар, биздин азыркы маектешибиз жогорку кеңештин депутаты Роза Абдраимова болот. Биз депутат менен парламенттин той аш, юбилейлик иш чараларды өткөрүү жаатында мыйзам кабыл алуу демилгеси тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Роза айым, угуп жатасызбы?
Улуп жатам.
Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Парламенттин миграция, эмгек жана социалдык саясат комитети бүгүн юбилейлик иш чараларды өткөрүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин карайт экен. Анда кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл деген ойдосуз?
Бул комитетке бүгүн материалдар берилет, бүгүн карайбыз деп атат. Мен ойлойм, азыркы учурларда мына биз областтарда, райондордо, региондордо болуп жаткан учурларыбызда элдердин өтүнүчтөрү болуп атпайбы? Мынакей той ашты кыскартуу боюнча юбилейлерди өткөрүп атканда дагы бир чоң тойлорду же болбосо аш өткөрүүдөгү чоң чоң чыгымдарды коротууда кандайдыр бир тыюу сала турган же болбосо ошону өлчөй турган бир мыйзам чыгарып бергиле деген бир маселелерди коюп атышат. Менин оюмча ушуга байланыштуу болсо керек деп атам.
Ушул депутаттар аш тойлорду аза күтүү же караш кыркын өткөрүүдөгү ысырап корчулукка тыюу салуу үчүн атайын мыйзам кабыл алуу керек деп буга чейин демилге көтөрүп келбедиңиздер беле? Ал качан ишке ашат? Себеби көп депутаттар ага өздөрү каршы болуп жатышпайбы? Ошондой мыйзам кабыл алынса эле ысырап корчулук азаят деген үмүт барбы?
Эми бул маселе боюнча өткөндө мындан бир топ мурунураак Салымбеков депутат, жогорку кеңештин Салымбеков агайыбыз көтөрүп чыккан. Бул маселе жөнөкөйүнөн чыгып аткан жери жок, бул элдин өтүнүчү болуп атат. Мындан мурунку Созовдун депутаттары дагы постановление кабыл алышкан экен, токтом, бирок иштебей келет. Өкмөт да токтом кабыл алган, бул дагы иштебей келет. Кечээ жакында вице спикер Исабеков жогорку ал киши дагы ушул маселени көтөрүп чыкты. Бирок баягы эл аралап жүргөнүбүздө биз бир күбө болуп атабыз. Мына мен кечээ эле округдан келдим, Тогузторо районунан ага чейин Баткен районду областтарын кыдырып келдик. Ошо элдин айтуусунда азыркы учурда муну эл жасаган ишти эл гана тыя алат деген бир тыянакка келип атам да. Себеби ошо жерлерде мынакей курултайлар уюшулуп, ошо курултайларда алар өздөрүнчө бир мыйзам кабыл алып атат. Мисалы үчүн сүйөк кою канча күнгө уланыш керек, канча чыгым чыгымдалыш керек, канча адам келиш керек, той аштарда кандай кылышыбыз керек, ушул боюнча айылдык жана аксакалдар кеңеши, аялдар кеңеши баары топтошуп алып ушундай бир жакшы самалыктарды баштай башташты да. Анан өткөндө биз ушул топтомду карап атканда бир топ депутаттар каршы болгонунун да себеби бар. Себеби бул жөн эле токтом менен иштелип чыкса ишке ашпайт экен да. Муну кандайдыр бир деңгээлде может кодекс катарбы деп биз өткөндө дагы биздин госсекретарь Досбол 20 чактыдан ашык ишмерлерди, окумуштууларды бузуп алып туруп ушул маселени койгон.
Розай, мен сізге бере тұрған дай бір сұрағым барды. Ұшыл аш тойларды өткөрү, бийликте тұрған же қолында бар адамдарға пара берүүнүн ийкемдүү жана натыйжалуу жолуна айланды деген көз караш барда. Парламентарийлер өздөрү ар кандай шылтоо менен чай ичишмей иш-чараларды көп өткөрүшөт. Аларды эл көрүп турат да, анан сиздер кабыл алган мыйзамды аткарат деп ойлойсуздарбы?
Абдан туура айтып атасыз. Бул жерде негизинен ушундайды көбөйтүп аткандардын бардыгы тең эле ушу чиновниктер, байлар, бизнесмендер, анан депутаттар. Биз өзүбүз үлгү болбосок, биз өзүбүз тыйылбасак, анан карапайым эл баягы жакшы жашаган адамдарга тең элебиз деп алар таптакыр итке минген кедейликте отуруп калып атат. Ушул нерсе ушундан чыгып атат. Биринчи биз өзүбүздү, чиновниктерди тыйышыбыз керек болуп атат, депутаттарды тыйышыбыз керек болуп атат. Ал эми кээ бир депутаттар өздөрү чоң чоң тойлорду өткөрөт дагы, анан кийин келип туруп азыр момдагылалы, токтом алалы дегендери бул этикага да жакпай турган нерсе болуп атат деп, бул маселе бир кээ бир адамдарга гана каршылык болбосо, а жалпысынан депутаттар бул маселени колдоп атышат. Бирок муну мыйзам менен тыйыш керекпи же кандайдыр бир иш чара жолу менен тыйыш керекпи, ошол маселе жөнүндө болуп атат да. Муну аксакалдар, айылдар да өздөрү тыйып кое турган маселе болуп турат. Ал эми могу жердеги жана чиновниктер деп айтып атабыз, муну чоң чоң жерлерде иштеген бизнесмендер деп айтып атабыз, өзүбүз депутаттар, муну биздин жетекчилер эле бир топ
тыялашат деген ойдосуз,
тыйып койсо боло тургандай да.
Роза айманда, бизге биздин түз эфирдеги суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу каармандар, биз жогорку кеңештин депутаты Роза Абдраимова менен той аштарды өткөрүү маселеси боюнча маектештик. Улан Кайратан, микрофон өзүңүздө.
Рахмат сизге. Түз оодагы маекте Бүбүкан Досалиева алып барды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек керемет үкөк рубрикабызда, анын бүгүнкү дүйшөмбүлүк чыгарылышынан алып тагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуз. Суктурууну Айжан Шабатоева алып барат.
Биринчи мартта Бишкекте Айтыш фильм студиясы жараткан бир катар фильмдердин бет ачары болот. Аталган студиянын режиссёру Акжол Бекболотов билдиргендей, айрым тасмалар орусиялык режиссёрлор менен биргелешип тартылган.
Аян деген фильм кетет, анын режиссёру Садык Шернияз, андан кийин Форс Мажор, ошо Садык Байкенин эки фильми көрсөтүлөт. Дагы Москвадан продюсерлик кылып Айтыш фильм менен биргеликте ал жерден дагы эки фильм тартылды. Москвалык режиссёрлор, баягы жаш, алардын фильм бирөөсүнүн аты Струна, экинчисиники Карусель.
Шаршембиде 1-апрель күлкү күнүнө карата улуттук филармонияда, 2-апрельде Абдылас Молдобаев атындагы опера жана балет театрында кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты композитор Насыр Давлесовдун 80 жылдык мааракесине арналып, кыргыздын белгилүү эстрада чеберлеринин аткаруусунда Аста Секин Колуктуу музыкалык комедиясы тартууланат.
Аста Секин Колуктуу, ачууланып кайгырба, фокус мени тарынтып бири толу айрыла. Аста Секин Колуктуу, кодулаба жөнү жок, мен баягы сапашын өшөрүндө
мурда коюлган оюндан бул жолку спектакль бир топ өзгөчөлөнөт. Эң негизгиси чыгармачылык курам опера солисттеринен эмес, эстрадачылардын коштоосунда коюлуп, музыкасы эстрадалык вариантта иштелген. Кожомкул атындагы спорт ордосунда бул жумада күлкү күнүнө карата «Күлкүлүү кишилер сахнада» деген тамаша концерт өтөт. Ал эми Манас кинотеатрында режиссер Рустам Аташев тарткан «Эркектер» аттуу комедия тартууланат. Бул чыгармада турмуштун аркылуу окуялары тамаша менен чагылдырылган. Белгилүү кинорежиссер Темир Берназаров «Түбөлүк колукту» аттуу тасма тартып баштады. Ал үчүн учурда кастинг жарыялап, фильмге актерлор тандалууда. Режиссер кабарлагандай, көбүнчө шаардык улан кыздар тандалат.
Шаардык жигиттер, шаардык кыздар керек эле бизге, 20 жаштан 28 жашка чейин. Анан дагы баланын атасы, апасы бар дегендей, курчап жүргөн чөйрөсү бар дегендей.
Орус драма театрынын артисттери бул аптада Николай Каледанын театралдык роман мелодрамасын, француз жазуучусу Клод Маненин Ак чуч комедиясын жана Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары спектаклин тартуулашат. Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде «Дүйнөнүн алтындары Кыргызстанда» аттуу көргөзмө өтүүдө. Азия, Европа жана АКШ өлкөлөрүнүн заманбап сүрөтчүлөрүнүн башын кошуу максатын аркалаган бул көргөзмөдө Австрия, Германия, Греция, Иран, Испания, Өзбекстан, Казакстан жана башка бир катар мамлекеттердин зергерлери жараткан эмгектер коюлган. Маалыматтарга караганда, буга чейин долбоордун алкагында Түркия, Германия, Орусиянын белгилүү музейлеринде зергерлик буюмдардын жана көркөм өнөрдүн көргөзмөлөрү уюштурулган. Кадырман угармандар мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдап болууга алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Ушул менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдында соңунда айрым кабарлардын учкай мазмундары тууралуу дагы бир жолу бүгүн Бириккен Элдик Кыймылдын өткөн ишембидеги митингинин талаптары президентке жолдонору күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев кабарлады. Ал эми митингде БШКнын жана жергиликтүү шайлоо комиссиялары мүчөлөрүнүн жарымын, күч структураларынын жетекчилеринин жарымын оппозиция сунуш менен дайындоо өңдүү 5 негизги талап коюлган. Буларлыкта райондук шаардык шайлоо комиссиялары мүчөлөрүнүн мөөнөтү аяктоодо. БШКнын календардык планына ылайык райондук шаардык шайлоо комиссиялары 30-марттан кеч эмес түзүлүшү керек. БШКнын маалыматына караганда шайлоо комиссияларынын талапкерлердин тизмеси 28-мартка чейин берилиши керек болчу. АКШда Пакистанда аскер жайгаштыруу планы жок. Бул тууралуу президент Барак Обама CBS телеканалындагы интервьюсунда билдирди. Ал белгилегендей, АКШ Пакистан аймагында Ал Кайданын лидерлерин издөөнү Пакистандын өкмөтү менен консультацияларды өткөргөн соң улантат. Анткени менен Обаманын айтымында АКШ Пакистандын суверенитетин урматат жана өлкөнүн ичинде аскер жайгаштыруу ниети жок. АКШ президенти өткөн аптада Ооганстан Пакистан чөлкөмүндөгү аскерий аракеттер боюнча жаңыланган стратегияны жарыялаган. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушул менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундардан кийин биздин кийинки программабыз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.